Dobar dan, ovo je podcast Isti numero u mikrofon, moje ime je Danica Vučenić. Da li raspisivanje izbora najavljuje praznik demokratije, kako glasi fraza kojom se upisuje dan kada građani i građanke biraju svoje predstavnike, ili predstavu u kojoj se pobednik zna unapred, a bitka se vodi na delu koji se kolokvijalno može nazvati cenzusom od 3%. Ko će se zapravo takmičiti na ovim izborima i da li je svako ko učestvuje na opozicionoj strani projekat vlasti sa zadatkom da bude dekor u predstavi o demokratiji i pluralizmu u Srbiji. Pre nekoliko dana, novoformirana organizacija Srbija 21, čiji su osnivači nekada pripadali LDP u Demokratskoj stranci ili partiji Borisa Tadića, najavila je učestvovanje na izborima. Ova organizacija želi da bude alternativa koja će, kako je rekao moj današnji sagovornik, biti u stanju da pobedi vlast. Ali tek što je svoju nameru obelodanila, stigle su optužbe da je ona projekat vlasti i da je, kako je to ustvrdio Đorđe Žujević, koji za sebe tvrdi da je svedok, a do skora član predsjedništva LDP-a, cela igra osmišljena kod Bebe Popovića. Bojan Đurić, jedan od osnivača Srbije 21, je sagovornik podcasta u mikrofon. Bojane, dobar dan i hvala što govorite za mikrofon. I ja bih krenula od ovog poslednjeg. Srbija 21 izlazi na izbore. Vi ste svi osnivači mahom manje više poznati javnosti, bili ste u politici godinama unazad u različitim strankama, u nekim drugim političkim životima, ovo je nova organizacija, međutim, deluje da izborni start, kako bih rekla, nije preslavan. Umesto da objašnjavate šta želite, u poziciji ste da objašnjavate da niste projekat ovog ili onog.
Pa mislim da ljudi koji su u politici nemaju ni pravo na takvu vrstu očekivanja da im bude lako, lepo ili preslavno na početku, kako ste vi sami rekli. Meni je prvo veoma drago da posle toliko vremena, posle nekoliko godina razgovaramo i siguran sam da ćemo uspeti da razgovaramo pre svega o politici, ne o besmislenim tvrdnjama ili
besmislenim... A šta je to besmisleno?
Besmisleno je to da ljudi koje smo, neki od nas, 5, 6, 7, 8 godina ostavili da na političkoj sceni probaju da ostvare uspeh, odnosno da njihova politika uspe danas, kada se pojavljuje neka vrsta alternative,
dobro,
a već ste rekli da mi to želimo da...
Ne,
da,
to ste vi rekli.
Naravno, mi to želimo da budemo, ulaze u tu vrstu ad hominem napada, tabloidnog pristupa politici. To je to blato u kojoj Srbija živi poslednjih godina. Mi se time nećemo baviti, bavit ćemo se politikom. Naravno, niko od nas se neće ponašati na neodgovoran ili neozbiljan način ili pokvaren način i tvrditi da ne poznajemo nikakve ljude iz naših prošlih života, da mnogi od njih ne poštujemo.
Ali šta to sad hoćete da kažete? Ko su ti ljudi iz prošlih života?
Hoću da kažem da se ni prema jednom akteru političke scene, Boris Tadić je pre nekoliko dana govorio o nama, nećemo ponašati na taj način da kada izabere način političke komunikacije koji je neprihvatljiv, koji je ispod svakog nivoa, koji je čista ispala etiketa koja se odnosi na nas prema ljudima koji su bili u njegovoj stranci, mi nećemo odgovarati na taj način. Mi ćemo se boriti... Odgovarat ćemo na politički način. Politički način je da vam ja danas kažem da ćemo se mi u narednim nedeljama, onda u narednim mesecima, onda u narednim godinama boriti za Srbiju koja će biti takva zemlja u kojoj će svako imati pravo na svoje dostojanstveno mesto, uključujući, na primer, i one koji su bili aktivni u politici, koji su bili veliki političari ili koji su bili i predsednici Republike kao što je to bio gospodin Tadić. I tu je tačka na tu vrstu odgovora u odnosu na tako besmislene optužbe. Ovde se radi o sukobu dva koncepta i ja mislim da o tome treba da razgovaramo. Dakle, jedan deo političke opozicije, oni koji su odlučili da proglase bojkot ili da pozovu ljude u bojkot, veruju da je to najefikasniji način protiv sistema Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Mi verujemo da je upravo suprotno, da je borba, da je izlazak na izbor, ali što je mnogo važnije od toga, da je kreiranje ozbiljne političke organizacije najefikasnije, jedino efikasno sredstvo u tom.
Ajde, se vratimo samo na ove optužbe Đorđa Žujevića, decidirano tvrdite da Đorđe Žujević, koji za sebe tvrdi da je svedok, nije u pravu i da laže. Kada kaže da ste vi projekat Bebe Popovića, da postoji muljanje, kako je rekao, u građanskoj i evropskoj opoziciji, spletkarenje...
Ja ne znam o kome gospodin Žujović govori. Ja tvrdim da to, naravno, apsolutno nije tačno kada je reč o Srbiji 21.
Dobro. Rekli ste malo čas da postoji opozicija koja je proglasila bojkot, da je to jedan koncept, da vi mislite da treba da izađete na izbore i da je to neki drugi koncept. U tom, kako bih rekla, razmišljanju o političkim konceptima deluje kao da opozicija, odnosno ovi koji žele da izađu na izbore, prave protivnike vide zapravo u ovima koji ne žele da izađu.
Ali vi ste počeli ovaj razgovor optužbama koje dolaze na naš račun. Mi nikoga na opozicionoj strani scene nismo optužili, niti ćemo to činiti. Pogotovo ne na ličan način, pogotovo ne na ad hominem način. Oni, pretpostavljam, žele da to rade i to su njihovi razlozi. Mi na to nećemo uopšte odgovarati, pogotovo na način koji sam rekao da je apsolutno neprihvatljiv. Ali nam ne možete oduzimati pravo ili nam ti ljudi ne mogu oduzimati pravo da kažemo da mislimo da je ovo efikasniji i bolji način borbe.
Vi ste, sad želim jedno lično pitanje da vam postavim. Vi ste bili u politici, bili ste vrlo aktivan poslanik u parlamentu, jedan od najaktivnijih. Pogledala sam čak juče statistike Crtinog otvorenog parlamenta. Imali ste u jednoj sezoni 220 i nešto govora u Skupštini, što je vrh zapravo u aktivnosti jednog poslanika. Bili ste u Liberalno-demokratskoj partiji, vrlo kritični i prema vlasti Borisa Tadića, na početku i prema vlasti socijalista i Srpske napredne, onda ste se povukli iz politike. Bili ste, koliko sam razumela, savjetnik predsjednika Privredne komore.
To je naravno netočno.
Ne, niste bili savjetnik predsjednika.
Marko Čadež je moj prijatelj jako dugo, kao i mnogih drugih ljudi iz srpske politike. On je u nekom trenutku postao predsjednik Privredne komore Srbije, pozvao me kao, pretpostavljam, ne samo prijatelja, neko ko može da nekom vrstom savjeta pomognu u jednom trenutku. To je bio jedan vrlo kratak period. Odnosno, moja firma radila neku vrstu konsultinga za Privrednu komoru Srbije. To je trajalo godinu dana ili nešto malo preko toga. Ja nikada nisam bio u Privrednoj komori Srbije, nikada nisam bio zaposlen tamo, nikada nisam bio savjetnik.
Dakle, to nisu tačne informacije koje su se mogle pročitati. Ja sam to pročitala u medijima, naravno, kao javni podatak.
Ali nije to bitno. Bitno je da iza takvog pokušaja diskreditacije stoji jedna...
A što je to diskreditacija?
Šta
je diskreditacija što ste bili konsulting u
Privrednoj očigledno komori? Da oni... Za mene nije, naravno. Za mene nije. Ali očigledno
da... Pa ne, ali vi meni učitavate to.
Ne, ja vama ništa ne učitavam. Ja samo kažem da se takvim tvrdnjama dokazuje ne znam šta. Neopozicionarstvo. Ja kažem samo da... Ja neću
ne, ali bili ste povučeni. Dakle,
bio sam povučen zato što sam Danice doneo odluku životnu, dobro, ličnu, političku, da se neko vreme ne bavim politikom u Srbiji.
Dobro.
I ja sam vrlo jasno objasnio zbog čega je to bilo tako.
I šta je to što vas je inspirisalo upravo u ovom trenutku da izađete?
Ali reći ću vam nešto pre toga. Nisam ja imao nikakva preterana očekivanja ni od srpske javnosti, posebno ne od političkih aktera. Ja sam mislio 2014. godine, kada sam izašao iz aktivne politike, da je to jedna vrsta odgovornog gesta. Pre toga sam, kao potpredsjednik Liberalno-demokratske partije, učestvovao na izborima. Vodio neku kampanju na tim izborima. Na tim izborima nismo uspeli.
Dobro,
ja sam mislio da je u tom trenutku potpuno normalno i da to treba da bude manir u srpskoj politici.
Da ali podnesete neku vrstu... Ovo što to ne želim da vas pitam, to
ne,
je to.
Ali meni to jeste tema, zato što ne želim da se onda narednih 5 ili 6 godina, kada se
ali
politikom nisam bavio,
ono
dolazimo u onu situaciju da se danas traži neka posebna, a pogotovo ne, kako bih rekao, nečasna motivacija za povratak u politiku. Evo, pustio sam 6 godina druge ljude da se bave politikom. Danas
i šta je to što vas je ponukalo, šta je to ključno što je vas ponukalo da se vratite? Koji je to vaš lični motiv da se vratite?
Zbog toga što mislim da je ovo trenutak.
Dobro.
I zbog toga što mislim da je...
A zašto je trenutak? Zašto? Šta je trenutak?
Trenutak je da se srpski politički sistem, a pre svega ono što zovemo demokratska, građanska, proevropska politička scena, stranke i snage na njoj, potpuno raspao.
Ja, a ko je kriv za to?
Pa to nije bitno.
Pa kako
to je
da
možda
nije?
Vama kao novinarima bitno. Ja mislim da
kako nije bitno?
Pa zato što vi sada hoćete da vam ja kažem da su za to krivi ljudi koji su vodili tu stranu. Mi možemo da kažemo da to jeste ili nije tačno, ja samo mislim da to da nemamo nikakvu...
A da li je vlast odgovorna za to?
Vlast se, ili sve stranke se, pretpostavljam, trude da neke druge stranke imaju što manje glasova, što manje snage. Nema spora da su te stranke bile pod pritiskom vlasti. Ali su isto tako bile... Vi ste govorili o tome da sam ja bio u nekoj političkoj stranci koja imala 5, 6, 7%, koja nije bila...
To je bila Liberalno-demokratska partija koja je zastupala liberalne građanske, evropske vrednosti.
I bila je, i bila je u mnogo čemu neomiljena i bila je pod nekom vrstom pritiska i mnogi nas nisu voleli. Pa mi nismo tvrdili sve vreme da ne možemo da se bavimo politikom ili da nam
ali
je neko kriv
zbog toga. Ali jako mi je važno da mi odgovorite na pitanje u kojoj meri je Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka odgovorna za to što se dogodilo u prethodnom periodu od trenutka kada vi niste u politici, za ovo što se sada dešava. Dakle, za, kako se, da kažem, za to što, za razaranje te proevropske opcije u Srbiji, za neslobodu medija, za podizanje lestvica kriminala i korupcije što se vidi po istraživanjima, za urušavanje institucija o čemu govori Evropska komisija u izveštaju, za pad na listi slobode medija o čemu govore međunarodne organizacije, za incidente poput Krušika, Jovanjice, Sava Male, jer to odgovornost Vučića.
Naravno da je najveća odgovornost onih koji vode zemlju.
Pa da li
je odgovor na to valjda bavljanje politikom? A nije bežanje od politike, mi o tome ovdje razgovaramo.
Ali kakvu je šansu realno imala, evo, vi ste dugo u politici, imate mnogo iskustva u politici. Na kraju vi ste bili i deo jedne veoma uticajne i respektabilne nevladine organizacije koja se bavila ljudskim pravima pre nego što ste ušli u politici ili u interregnumu između bavljanja politike. Dakle, u kojoj meri...
Vidite, ali za to me niste pitali, a pitate me za Privrednu komoru. Ja sam se i u nekim drugim fazama života izlazio iz politike, vraćao se u nju, pa to nije bilo sporno.
Pa što vas je pogodilo to što vas pitam za Privrednu
komoru? Zato što vidim narativ koji je potpuno pogrešan.
Koji narativ? Zbog toga,
pa neku vrstu implikacije da je to nečasno.
A gde ste vi to učitali, mislim... Kada sam vas to pitao.
A ja živim u Srbiji, vidim sa koje strane i na koji način dolazi ta vrsta napada. Ja mislim da je to upropastilo mnogo čemu, odgovorit ću vam i na ovo pitanje. Zbog toga toliko insistiram,
na
tome.
Ne, meni je važno da mi odgovorite na pitanje.
Ta vrsta napada.
Kažite.
Dolazi pre svega od onih ljudi koji, današnjeg predsjednika Privredne komore Srbije, kao i ja, poznaju 10, 15 ili 20 godina. Iz nekog drugog vrsta okruženja.
Čekajte,
i kako je danas?
Pa vi ste...
I kako je danas? Pa to je problem na toj strani. Prijateljstva se raskidaju i odnosi se raskidaju i o ljudima se govori najgore moguće na svetu samo u odnosu na to da li se doživljava da oni imaju neke veze sa državom ili nemaju neke veze sa državom.
Vi ste na početku ovog razgovora rekli da vi hoćete da govorite o politici i o konceptu.
Apsolutno.
Kakve veze ima da li ste vi prijatelj sa nekim ili niste?
Ali vi ste me pitali.
Ja vas nisam pitala ni za vaše lične odnose.
Ali nisu to naši lični odnosi. Radi se o tome da sam na jednoj vrsti, da sam na jednoj vrsti aktivnosti, koja je između ostalog, to ću vam sada reći,
pa zato što
ima veze sa tim.
Dozvolite, Bojane, možda ljudi razumeju. Privredna komora je jedna uticajna organizacija u ovoj zemlji. To ćete priznati.
Dobro.
Predsjednik Privredne komore, da li je on vaš prijatelj ili nije, to je druga tema.
Ali ja nisam radio posao koji je vezan za prijateljstvo.
Čovek. Prema tome, ako postoji u vašoj biografiji ono što je objavljeno u medijima, ja se izvinjavam ako sam ja citirala nešto što je pogrešno, ali sam...
U formalnom smislu je pogrešno, naravno, ja nikad nisam bio zaposlen u Privrednoj komori.
Onda to sugeriše da ste vi bili kao neki savjetnik jednog moćnog čoveka bliski politici vlasti.
A kakve to veze ima? Hoćete da vam kažem šta sam radio tamo?
Pa pričamo o konceptu.
Hoćete da vam kažem šta sam radio?
Ma ne zanima me, neću se vraćam na to.
Zašto vas ne zanima? To je suština. Radio sam, na primjer, na tome. Na popravljanju privrednih odnosa između Srbije i Kosova.
Odlično.
Na uklanju barijara. Pa ja mislim da je to odlično. Ali mi ne možemo da pričamo o tome zbog toga što pričamo da li je neko blizak sa nekim moćnim koje predstavlja državu ili ne predstavlja državu.
A da li, ako govorimo o Kosovu...
To je potpuno pogrešno.
Ajde, ako govorimo o Kosovu. Ako govorimo o Kosovu, Liberalno-demokratska partija, ja verujem da je to i vaš stav, je imala jedan potpun, već godinama unazad, stav kada je reč o rešenju Kosova, jedan, kako bih rekla, racionalan pogled na tu celu priču. Da li mislite iz ove perspektive da je to što Vučić hoće ili pokušava ili što god da reši taj problem, mu je alibi da razori sve što se tiče društvenog života u zemlji, slobode medija i ostalog? Da li mislite da je to alibi?
Ne znam da li on želi da bude alibi. Ja mislim da od građana Srbije...
Šta vi mislite? Ja ne pitam vas o njemu. Pitam šta vi mislite. Da li je on zarad toga što je obećao ili što pokušava da reši Kosovo, kako god to izgledalo, dobio alibi ili ima alibi da za unutrašnje urušavanje institucija, slobode medija i svega ostalo?
Ja mislim da niko ne može da ima tu vrstu alibija, a da pogotovo neće moći da ima... To o čemu vi govorite. Dakle, alibi, ukoliko postoji politička snaga na političkoj sceni koja će tako nešto sprečiti. Ja samo vidim da ona poslednjih 6, 7, 8 godina ne postoji. I o tome se ovde radi.
Ako hoćete vi to pokušati da sprečite?
Pa naravno da ćemo pokušati da sprečite. Što inače mislite da bi se bavili politikom? Ajde mi ovako odgovorite,
sad važno mi je da to isteram do kraja. Kojim biste pridobili, kako biste opisali karakter vlasti u Srbiji? Kakva je ona?
Suviše moćna, suviše gruba, pod svojom kontrolom drži sve poluge sistema, uključujući i one koje, za koje nije uobičajeno ili nije normalno u demokratskim državama da budu. Ali mislim da se mi suštinski ne razumemo. Ja to posmatram iz pozicije političara i nekog ko se bavio politikom. U tom segmentu možda nikada neće postojati razumevanje između političara i vas koji ste novinari ili mediji.
Što nije loše. Pa to nije loše.
Naravno, ali samo da imamo prostora da to probamo da objasnimo. Svako ko se bavi politikom želi da ima što veću količinu moći. I to je potpuno nesporno. Ja bih to radio. Ne govori sad o načinu, o stilu.
Ali da li je
sistem mora da bude ustanovljen tako da to sprečava. Ali ja ne verujem u sistem, naravno da verujem u institucije, ali ne verujem u sistem koji nema organizovane političke stranke i snage. Ja mislim da u savremenom društvu samo organizovane političke stranke i snage koje se međusobno sukobljavaju, to mogu suštinski da spreče.
Intervju u mikrofon.
Se sećam vaših skupštinskih nastupa i iz vremena Demokratske stranke. Sećam se i vaših intervjua i vi i ja smo mnogo puta...
I kakav sam bio, na primjer, prema Demokratskoj stranci?
Jako kritični.
U čemu i na koji način?
Veoma kritični.
Da li nekad ličan? Ja mislim da ne.
Nego smo pričali
o politici.
Samo govorim da ste bili jako kritični, naročito kada je reč o suočavanju sa prošlošću, kada je reč o ratnoj prošlosti i tako dalje. Nemam utisak.
Ali mi smo baš mnogo često pričali o tome da li Borisa Tadića ima mnogo u medijima, a nas ima malo. Bilo nas je malo i tada, ali nismo gubili vreme da se raspravljamo oko toga, nego smo pričali o suštinskim političkim temama.
Da li mislite da je Borisa Tadića u medijima bilo na isti način koliko Vučić i da su mediji, koliko god bili loši u vreme Borisa Tadića, bili ovakvi kakvi su danas?
Ne mislim, ali nije moj posao da se bavi medijima.
Kako nije?
Kako jeste?
Vaš posao nije da komentarišete slobodu medija, da kažete...
Jeste moj posao da
komentarišem slobodu medija. Kako biste uredili kada dođete na vlast medijsku, kako da kažem, medijske zakone ili nemam pojma?
Imali smo, ovo su manje više medijski zakoni koji postoje od 2000. ili 2001. godine. Morali bismo da ulazimo onda i u to kakva je situacija sama među novinarima i tako dalje. Ja to ne želim da radim, prosto mislim da je to pitanje i ne znam, i vašeg snafa i tako dalje. Dakle, nije to... Pa da, jer kad tu vrstu uređivanja medijske scene od političara očekujete, ja mislim da ćete uvek imati manje ili više ovakvu situaciju.
Ja samo očekujem od vas da mi kažete da li je situacija vezana za slobodu medija, vezana za pluralizam medija, vezana za odnos medija prema vlasti i prema opoziciji, ista kao što je bila u vreme Borisa Tadića. Eto, to hoću da vam kažem. Prema čemu ste vi s pravom bili kritični? Tada.
Da, ne bih rekao, ali nešto smo mi naučili...
Ne bih ste rekli šta? Da jeste ili da nije? Ne,
ja mislim da je sada nepovoljnija za recimo opoziciju ili drugačije mišljenje, ako tako hoćete. Ali sada govorimo o toj prošlosti, a jesmo bili uspešni u tome kada smo na taj način i toliko govorili
o tome. A da li mislite, da li upravo zbog
toga... To možda ne govori o tome da to možda ogromno... Ne mislim da ljudi to potpuno ne zanima i da im nije važno, ali ja mislim da kada je to toliko u centru pažnje, da ljudi, to je moje iskustvo iz ovih proteklih nekoliko meseci, nikako da stignemo do toga i da probamo o tome da razgovaramo. Kažem. Da ljudi misle da se političari i političke stranke bave samima sobom, da se mediji bave samima sobom, a da za njih u tome nema nikakvog mesta. To vama danas ovako izgleda. Neki ljudi u Srbiji mogu da biraju, ne znam, da gledaju kanale koji su vrlo jasno na strani vlasti, postoji nekoliko medija koji su na strani opozicije. Ja sam siguran, ne želeći da ja govorim medijima kako treba da kreiraju svoj program, šta su teme, meni se čini da za najveći broj ljudi, uključujući i najveći broj ljudi na ovome što zovemo građansko-demokratska strana Srbije, zapravo... oni tu ne vide ništa što se njih tiče. Ništa se njih tiče. I to je ova priča o tome da li je bolje ili nije bolje biti na izborima. U Beogradu to super izgleda. Samo znate šta, u najvećem delu Srbije ljudi ovako razmišljaju. Proglašen je neki bojkot izbora iz Beograda, neke političke organizacije ili politički lideri su nas isturili ispred sebe, izbori će se završiti, tako to uvek u Srbiji biva, postoji na ovoj strani političke scene strašno veliko razočarenje u izbornoj noći i jutro posle izbora, a onda ništa, onda će ti ljudi ostati sami, stranke će nastaviti da se bave same sobom.
Ne, ali ono što hoću da vas pitam, da li mislite da vaše buduće biračko telo, koje je proevropsko, je li tako, građanski opredeljeno i tako dalje, to je mahom neko biračko telo koje je glasalo za vas možda u LDP-u ili za...
Da, ne, ali to su birači koji su
glasali
spaćeno u najširem smislu za demokratsku stranku i stranke koje su na neki način nastale iz ili oko demokratske stranke.
Pa to je to, znači, očekuje od vas da čuje upravo ovo što vas pitam, šta mislite...
Ali ja ne mislim da ljudi pre svega očekuju da nešto čuju, ljudi očekuju da nešto vide. To je razlika između današnjeg vremena i vremena kada se, po mom shvatanju, na mnogo ozbiljniji organizovani način bavilo politikom. Vi govorite o tome šta sam ja govorio kad sam se bavio politikom, ali pre toga smo mi nešto napravili, pa smo nešto organizovali, pa smo bili u stanju da izađemo na izbore.
Ali ste sami rekli da niste uspeli.
Pa stanite, Danice, da smo imali kontrolore na 8600 biračkih mesta, to su sve bili standardi srpske politike. Tako se bavi politikom. Ne bavi se politikom tako što napišeš tweet ili kažete nešto nešto snažno.
Kako sam tih standarda srpske politike došlo do ovoga?
Pa sam ja za to kriv.
Ne kažem da jeste, ali nosite takođe odgovornost. Niste uspeli.
Ne, nismo uspeli da dobijemo možda odgovarajući broj glasova, ali smo sve ove druge stvari pre toga uradili i ja mislim da jedino tako čovek ili grupa ljudi može da se organizovano bavi politikom.
A da li vam je pao...
Ti ljudi koje vi pominjete, oni možda očekuju da to kaže neko, ali očekuju da ih neko zaštiti, očekuju da imaju neke svoje predstavnike. Očekuju da budu zaštićeni.
Ajde ovako da vas pitam. Da li vam je palo na pamet da to spuštanje cenzusa na 3%
ima veze sa... Ma Danice, pa poznajemo se toliko godina, pa nikad u životu ne bih svodio svoju ambiciju na to da ulazim u parlament, u zavisnosti od toga da li je cenzus 3 ili 5%, ulazio sam u mnogo gorim uslovima i kad je bio 5%, u tom smislu, čisto tehničkim, i ja ne bih ovo nikada pravio da je mi ambicija da imam 3% ili da ovo traje 5 ili 10 godina. Da se vratimo na motivaciju,
hteli smo to... vam je, nije evro, evo, i sami evropski parlamentarci su...
Dobro, ali stvarno mi je teško da tvrdim kako je najstrašnije moguće kršenje nekakvih standarda, kad se uslovi ipak tehnički poboljšaju. Mislim, besmisleno je gubiti vreme na to. Organizacije koje žele da izađu na izbore su bile spremne da izađu na izbore i kad je cenzus bio
5%. Ali deluje da Vučić upravo vas želi u parlamentu.
Ali šta mene briga šta deluje? I ne znam ja šta Vučić želi. Ja vam govorim o tome šta mi želimo. Pričali smo o motivaciji. Moja motivacija je da probamo konačno da napravimo na ovoj strani političkog spektra organizaciju koja će trajati duže od 5, 10 ili 15 godina. Raspale su se organizacije koje su postojale. Raspala se suštinski najvažnija organizacija na ovom delu političkog spektra, to je Demokratska stranka koja je 30 godina bila oslonac. Bila je oslonac ljudima koji su bili u njoj. Bila je oslonac ljudima koji su za nju glasali jednom ili više puta. Bila je neka vrsta oslonca i nama koji nikada za nju nismo glasali, izuzev u drugim krugovima predsjedničkih izbora, zbog toga što smo, ona nam je bila neka vrsta repera. To je uništilo političku scenu i to je potpuno obeshrabrilo ove ljude za koje vi govorite da nešto očekujete. Oni žele da tu postoji politička stranka, ne koja će imati 3, 4 ili 5%, nego koja će biti sposobna da jednog dana konačno opet pobeđuje. Sve o čemu govorimo već 20 minuta je posledica činjenice.
Čega?
Da su zapali u apatiju.
A ne...
Da su oni koji vode ovaj deo, politički koji vode ovaj deo Srbije, otišli u lakše rešenje, u tome da pričaju kako ćemo... zanavek biti manjina, kako nikada ne možemo ponovo da pobedimo.
Pa čekajte, ali da nije slučajno Vučić malo doprineo tome?
Pa jeste, zato što pokušava, ali pre toga je neke...
Pa vi kažete da je ključno da su oni zapali u apatiju. Pa posle izbora 2012. je 100 članova Demokratske stranke pohapšeno, na primer. Jel' tako? To su činjenice. Jesu to dogodilo?
Dogodilo se.
Nemamo ni jedan proces oko toga.
Dobro, i onda vi kažete...
I tako je počelo. I sad je došlo do toga da se ta opoziciona scena raščistila i da je Vučić napravio protiv sebe samu desnicu zapravo, je li tako?
A stvarno tako mislite? Pa ja mogu da kandidujem drugu tezu. Ja mogu da kažem da ne znam, da sam ja Vučić, meni bi najviše odgovaralo da ovaj, zovimo ga prodemokratski deo scene, izgleda upravo ovako kako sada izgleda, da je to vrsta, da je to idealna vrsta
ne, ali ja
protivnika,
hoću da kažem
ali 25
drugo.
Minuta govorimo
ne,
o tome,
ja
stalno moramo da pominjem.
Ne, ali ja hoću upravo nešto drugo da kažem, da je zapravo došao trenutak kada je i samoj vlasti na neki način potrebna jedna proevropska opcija. Da, to hoću da kažem, baš suprotno onome o čemu vi pričate. A ne razmrvljena proevropska opcija.
Što znači razmrvljena?
I nikad. Pa razmrvljena, da pogledajte, pa evo ste sami rekli da je Demokratska stranka razmrvljena. Ljudi odlaze, jel tako, imaju problem. Oni su bili stožerna stranka, da kažem, te neke, ajde, građanske Srbije. O tome govorim.
I onda nas je Vučić sve organizovao.
Nisam to rekla, samo kažem do kakve se situacije došlo.
Pa nije se došlo do takve situacije. Ja mislim da situacija može da bude potpuno drugačija.
Imamo, sa kim imamo vi ljude, želite?
Imamo ljude iz preko 100 gradova i opštine. Su to ljudi koji ne znam,
ne
koji su
kažem.
Za nešto krivi. Pa ne, oni su se borili prethodne 4 godine tamo. I hoće se bori naredne 4 godine. Znaju kako se vodi...
A Bojene, da vas pitam, sa kim vidite... Da li Srbija 21 razmišlja da uđe u koaliciju sa nekim? Ili na izborima, dakle, pominjali su u javnosti koalicija sa Čankom, predizborna, jel? Takođe sa Zoranom Živkovićem, da li se vodete u ta vrsta
razgovora?
Vidite,
ja znam da to danas izgleda čudno, ali siguran sam da ćemo za nekoliko nedelje ili nekoliko meseci pokazati da je mogući drugačiji manir u srpskoj politici. Izbori će biti raspisani tokom ove nedelje, mi ćemo u narednih 6 ili 7 dana znati, odnosno objaviti kakav će biti krajnji način, da tako kažem, ili model na kojem ćemo učestvovati i na parlamentarnim izborima i na izborima u preko 100, preko 100 gradova i opština. Ali ova prva faza je nama bila važna da pokažemo da može da se uđe ili da može da se vraća i da može da se organizuje i u srpskoj politici na potpuno drugačiji način. Žao mi je što se to možda ne razume, ali nadam se da ćemo uspeti to bolje da objasnimo koliko je važno što su sa nama ljudi iz preko 100 gradova i opština. To su ljudi koji su
se... ljudi iz LDP-a, DS-a?
Neki od njih jesu, neki od njih nisu. Kada se raspala ta strana političkog spektra o kome govorimo, mnogi ljudi u Srbiji su napravili različite grupe građana. Oni su i tada ostali na cedilu 2014. 2016. godine. Umeđu vremenu su formirali svoje organizacije. Tu su ljudi koji prosto nisu došli kod nas kao neka formalna organizacija, nego su prosto ljudi sa mnogo iskustva u politici koji su u nekom trenutku iz ovog ili onog razloga se bili povukli. U tih nekoliko godina su kreirani, odnosno nastali su i u politici su i na lokalnom nivou bili neki ljudi koji možda mi i ne znamo iz tog perioda. Dakle, ali u svakom slučaju to su ljudi koji razumeju ovo što je važno. To su ljudi koji razumeju kako izgleda izborni proces. To su ljudi koji ne mogu da žive, mislim u političkom smislu, da žive od toga što će neko nekada dati jednu izjavu koja će se nekom dopasti ili se neće dopasti. Ponavljam vam, ja mislim da je suštinska stvar srpske politike da mora da postoji na ovoj strani dovoljno snažna, moćna i organizovana politička opcija koja će moći da zastupa te ljude. I mi uopšte ne krijemo kako mi, šta je naš plan. Mi želimo, učestvovat ćemo na ovim izborima, sigurno ćemo biti u Skupštini Srbije. Siguran sam da ćemo onda u naredne 2 godine uspeti da to kreiramo kao centar mase, da tako kažem, na ovoj strani spektra. I da ćemo u nekom periodu vremena biti u stanju da pobeđujemo. Ova strana Srbije može da pobeđuje. Nije, to je fatalno.
Koja je to strana Srbije?
To je strana Srbije koja je mnogo demokratskija, koja je mnogo proevropskija, koja je mnogo progresivnija, ako hoćete, ovog dela koji danas pobeđuje na izborima. To ne znači uništenje, te dve strane nikada ne smiju da se uništavaju, bez obzira da li neko ima ambiciju ili nema ambiciju.
A da li imate utisak da je ova strana koja je na vlasti učinila dosta napora da uništi ovu stranu koju vi pripadate?
Sigurno da jeste. Sigurno da jeste.
A da li možete da zamislite, pošto kažete ući ćete, sigurni ste da ćete ući u Skupštinu, da ako dobijete ponudu da budete deo te buduće vlasti, da to budete?
Nećemo biti deo buduće vlasti, ni na koji način. Ja vam to govorim. Pravimo organizaciju koja će trajati više, ja bih rekao čak više od naše političke generacije.
Dakle,
to je preniska, to je, mislim, zašto bismo
znači,
to radili?
Znači, vi ne biste pristali da imate ministra
ne,
u budućoj vlasti?
Ne, ne, ne.
Da li je vaš cilj, dakle, konsolidacija, sad nagađam, ali dozvolit ćete, nemam dovoljno materijala jer ste se tek osnovali. Da li vaš cilj može biti zapravo rad na organizaciji i predsjednički izbori
apsolutno,
zapravo?
Apsolutno. Predsjednički izbori 2022. godine će biti važni. Ja sam siguran da ćemo do tada imati i kandidata i organizacijonu snagu da budemo relevantni na tim izborima. Ja mislim da su i ti izbori prilika da se eventualno pobedi. Nakon toga imamo izbore 2024.
Dobro. A da li možete da zamislite da sarađujete sa nekim partijama na opozicionoj sceni danas? Ovo što imamo iz Saveza za Srbiju. Da li vidite nekog sa kim biste vi mogli eventualno da sarađujete u nekoj budućnosti?
Danas takva vrsta saradnje nije moguća.
Pa nije, oni bojkotuju
to, zbog toga,
naravno.
Pa naravno, ali to je deo scene koji okuplja ljude istih ili sličnih vrednosti. Sad ja ne govorim personalno o imenima, o ljudima Jasne. Koji vode danas te stranke, nego o suštini tih stranaka, onoga što su njihovi, ne znam, danas funkcioneri srednjeg ranga, a pre svega ljudi koji za njih glasaju. Apsolutno da. Naravno, ne znam šta samo zovete tom vrstom scene, ja ne znam ako govorimo o Savezu za Srbiju, Boško Obradović Boško Obradović i Dveri, naravno da ne.
Pa dobro, ne mislim, zaista nisam ciljala na Dveri. Mislila sam na stranke, tamo je, mislim, Pokret slobodi građana je, na primjer, blizu Saveza za Srbiju, nije deo Saveza.
Ali ja bih ostavio da, ja mislim da će izbori 26. aprila biti vrlo važni, da će politička scena izgledati potpuno drugačije nakon njih. Ostavio bih da vidimo kako će se situacija razvijati na tom delu spektra. Vi govorite o nekim strankama koje se tek razvijaju, prosto da ostavimo da to budućnost.
Da li se Gordana Čomić je deo vaše organizacije? Da li razgovarate sa još nekim predstavnicima Demokratske stranke s kojima bi mogli da postanu deo vaše organizacije?
Ne, razgovaramo.
Pošto tamo postoji dosta nezadovoljnih ljudi.
Ne razgovaramo Dobro. Na taj način. Ja mislim da procesi u Demokratskoj stranci treba da se završe onako kako na njih gledaju i kako žele ljudi koji su u Demokratskoj stranci. Ovo nije nikakav proces otimanja ljudi i tako dalje. Mi smo danas na 50 i nekoliko dana od izbora. Ja mislim da se na prilično jasan način već danas videlo ko je doneo kakvu vrstu odluke u odnosu na svoje pozicije u Demokratskoj stranci i...
Jasno. Da li u kojoj meri vaša organizacija, Srbija 21, zapravo želi u političkom smislu, da budem precizna, da zauzme taj prostor Demokratske stranke, koja je sada em ne učestvuje na izborima, em ima probleme? Da li je to na neki način vaša politička ambicija?
Apsolutno je to naša politička ambicija, ali to nije politička ambicija uništavanja sadašnje Demokratske stranke. Nešto što je Demokratska stranka bila ili mogla da bude, sada da ne ulazimo u naše interpretacije zadovoljstva time, mora da postoji. To je potreba makar milion ljudi u Srbiji, milion birača u Srbiji i ona će postojati. Apsolutno je naša politička ambicija da budemo... najvažniji akter na tom delu političkog spektra. To ne znači isključujući. Ta ideja političkog spektra mora da ima razumevanja kada se organizuje za neke svoje razlike. Neke od njih su sitne, neke su bitne. Dobro. Ali mora da nauči, mora da bude sposoban da funkcioniše i sa tim razlikama.
Dobro.
Ja verujem da će moći ponovo da bude funkcionalan u tom smislu. Onda, kada bude dovoljno jak, da ljudi koji su u njemu i birači poveruju da je moguće da on ponovo pobeđuje. Tek tada možemo da funkcionišemo sa svojim razlikama, sa razlikama koji su, gde će neko od nas uvijek biti malo, kako bih rekao, liberalni, neko malo tradicionalni, ali to je način da se organizujemo i to je, da li se to zove formalno Demokratska stranka ili se zove nekako drugačije, nije bitno. Suštinski se vi i ja razumemo na šta mislimo, na takvu vrstu političke snage.
Imam još dva pitanja kratko. Jedno se odnosi na Kosovo. Ne da analiziramo sad kosovske prilike. Da li vaša organizacija, ja sam ulazila na sajt, videla sam deklaraciju o Evropskoj Srbiji, nisam videla dalje dokumenta.
Ne, naravno, vrlo brzo će javnost u Srbiji vidjeti i detaljnija i programska dokumenta, odnosno ona dokumenta koja su obično vezana za izbore neku vrstu manifesta.
Imam potrebu da vas pitam, imajući u vidu da je Kosovo i to rešavanje jedno od možda i najznačajnije trenutno pitanje kada je reč o evropskoj budućnosti Srbije za koju se vi zalažete i koju želite da revitalizujete. Da li Srbija 21 podržava sveobuhvatni sporazum sa Kosovom u kome bi se eventualno dogodilo možda i međusobno priznanje između Srbije i Kosova. Ja znam da vam je ovo simplifikovano sada deluje, ali da li u tom pravcu...
Ja ću biti vrlo precizan u odgovoru. Za nas je prihvatljivo jedino rešenje koje je rezultat dogovora Beograda i Prištine i koji podržava međunarodna zajednica, a pre svega zemlje Zapada. To je rešenje koje je za nas prihvatljivo. I to je vrlo jasan odgovor. Ja sam siguran da je to vrlo jasan odgovor u ovom trenutku i da ga svi razumeju.
I poslednje pitanje, da li je Srbija 21, kada govorimo o nazivu, šta je 21, 21. vek ili šta je 21?
Dobro, sada govorimo na kraju. Srbija 21 je nastala kao jedna vrsta neformalne grupe. Mi smo se bavili nekim drugim stvarima, nekim istraživanjima. To nam je bilo važno i kao ljudima koji su nekad bili...
Imali
smo istraživanje, to je možda dobar primer, ko što danas verovatno vi ili mnogi ne verujete da smo ozbiljni u ovoj nameri da ćemo ovo napraviti, tako je nas mnogo nerviralo što niko 30 godina ne može da istraže šta misle naši ljudi koji žive u inostranstvu, jer ima metodološki problem, ne zna se koliko ih ima. Mi smo to preskočili, napravili smo istraživanje, to nam je tada bilo važno, ovo govorim, više šale radi. Srbija je 21 neka vrsta asocijacije na 21. vek, ništa više od toga.
A u kom je veku Srbija?
Pa ja bih rekao u nečemu u trećoj deceniji 21. ali u mnogim stvarima na kraju 19. ili u 20. veku. To je pitanje politike, ali je i pitanje mnogih drugih stvari. Mislim da smo svi dosta neozbiljni kada o tome razmišljamo. Evo, kada pričamo o tim odlascima, niti će u Srbiji ikada postojati politička vlast koja će biti u stanju i niti treba to da radi, da sprečava na bilo koji način ljude da odlaze. Ljudi će nastaviti da odlaze. Pitanje je samo da li uspemo da funkcionišemo u ovim okolnostima 21. veka. Mislim da kada toliko vremena gubimo na besmislene rasprave, ne preostaje nam mnogo prostora za to, a ljudi imaju neke svoje živote i zbog toga u toj meri odlaze i zbog toga se danas mnogo manje interesuju u suštinskom smislu za politiku.
Hvala što ste govorili za Istinu mere. Čuli ste Bojana Đurića iz organizacije Srbija 21 i podcast Istine more mikrofon. Čujemo se ponovo sledeće srede.